Neurochirurgická operace je mozek nad mozkem. Tak na základě těch svých zkušeností, a ty byly značný s těmi paraplegiky, tak jsem to nakonec napsal v knížečce, která se jmenovala Poranění míchy, a tu jsem podal jako kandidátskou práci. A dostal ji z Hradce pan profesor Šercel, velmi hodný muž, a ten napsal: podaná kandidátská práce odpovídá vynikající práci docentské. Navrhuji proto, aby doktor Beneš vzal jednu kapitolu, z tý udělal práci kandidátskou a celou knížečku, aby podal jako práci docentskou. Tak já jsem to podle té jeho rady udělal. Jednu tu kapitolu jsem vybral, na tu jsem dostal kandidaturu a asi za rok na to vyšla ta má knížečka. Vyšla v roce 61 a na to jsem se stal docentem. Dostal jsem tu docenturu takovým vám papírkem, to byl nedůstojný, takřka hajzl papírek jsem dostal a na tom stálo, že jsem docent. Žádnou drobku, nic. A tak jsem se stal docentem v roce 62, ale pan profesor Henner, který vždycky všechno věděl, ten mě říkal: pane docente, už v roce 61. A Arnold Jirásek, ten mě vždycky přidal jednu hodnost. Když jsem byl major, tak on mě napsal podplukovník. To bylo zajímavé, jak on to dělal, on měl rád armádu, Jirásek. No a tak jsem tu knížičku vydal v Avicenu. Je, to byla sláva. My jsme išli se ženou koupit a ona už nebyla. Ta knížečka zmizela během 14 dnů a nebyla ani jedna. Prodali se všecky. To byla v té době nejúspěšnější knížečka a většina vůbec. No samozřejmě pak jsem dostal návrh, abych to napsal znova. Tak jsem to vydal ještě jednou. Můj známý, který emigroval do Anglie, to prodal v Anglii. Tam to u renomovaného nakladatele skutečně vydal. A ten renomovaný nakladatel to prodal do Ameriky. Takže ta knížečka vyšla u nás, podruhé u nás, v Anglii, v Americe. Potom za delší dobu vyšla u nás znova. Třetí vydání vyšlo i u nás. To už bylo ovšem značně pozměněné, ale vyšlo to u nás. A dneska o ní nikdo neví. No jak kdyby neexistoval. Čili můj hlavní obor je něco, co by se říkalo paraplegiologie nebo péče o poranění míšní, o postižení míšní. Teď byla zřízena asi před 5 lety společnost a já jsem její čestný člen. Dostal jsem takový potvrzení, že jsem čestný člen, protože někteří ty kolegové z té doby mě skutečně říkají otec paraplegiků v Československu. Ale nikdy jsem se jim nestal a bohužel je to jako obecně, že naše literatura se neopakuje. My jsme to napsali, šmitec, tím to končí, my nejsme v žádné agentuře, my nejsme nikdy publikovan. Čili když dneska čtete nějakou práci českou, konkrétně třeba právě o tomhle, tak máte dojem, že česká medicína je 5letý dítě, který umí jen anglicky. Nic jiného tam není. Jak kdyby jsme neexistovali. Nedávno vyšlo, no asi je to 4-5 let, takový nový časopis někde v Brně, kde byly 3 články o poranění míchy. Ani jeden ten autor necitoval, že jsem já napsal knížku. Představte si to, je to nehoráznost, že autor necituje knížku z téže země, že jo? Ačkoliv neřekl nic nového. V tom se totiž nic nového nedá říct. Paraplegie zůstává paraplegií. Na tom se nikdy nic nezmění. Zatím neexistuje metoda, která by mohla tento zákon změnit. To je pořád stejný. Ale naši mladí lidé nechají si udělat rešerži a teď si nechá udělat 5 let anglicky. A nic jiného jako by neexistoval. Tak on tam má nejnovější recenze z nejnovějších časopisů, 5 let anglicky, ale jako by ty Češi neexistovali. Takže naše práce, to je nejen má, ale celé té generace obrovské množství prací absolutně zanikají. Nejsou vůbec k ničemu. Kunc dovedl udělat pro to oddělení všecko. A on měl charizma, on měl obrovský vliv na lidi okolo. Kontakty s cizinou byly velmi špatné. My jsme byli vždycky od nich podceňovaní, to si musíme říct celé otevřeně. Oni nás měli za komunisty, kteří lezou po stromech. To bylo někdy ponižující a hrozný. Byli sice korektní, slušní, ale někteří nás přehlíželi, nejhorší byli Francouzi. Někteří ty západňáci v té době, to byla železná opona, že jo, byli velmi nepříjemní. Někteří nás až vysloveně ponižovali. Oni byli tak nepříjemní, protože se báli. Tak jako my jsme byli zavaleni tou propagandou o nich a jejich chybách, tak oni to též měli. A oni měli tu též chybnou představu o nás. Ale Kunc s tou svou přitažlivostí ty lidi získal a tak jsme se nakonec do ciziny dostali. Jeden z prvních teda v našem oboru, kdo ty kontakty navázal, byl Kunc. Oni ho uznávali a některé jeho práce měly skutečně světovou úroveň. Publikoval v cizích časopisech a to něco tenkrát znamenalo. Když se Kunc dostal se svým článkem do Journal of Neurosurgery, no to bylo něco. Tak ho každý znal, že jo. Ten styk s tou cizinou měl pro naši kliniku obrovský význam. Zaprvé jsme se stali známí a tak jsme potom mohli konečně vědět. Pamatuji, že na první kongres jsem jel do Itálie s profesorem Kuncem. Připravil jsem si přednášku, byla to náhoda, o kraniofaringeomech. Tam jsem si myslel, Bůh ví, co nepřednesu. Kraniofaremy, to jsou zvláštní nádory na spodině v oblasti zrakových nervů. Je to velmi zvláštní nádor, který bohužel často recidivuje. Ale měl jsem tu smůlu, že přednášku přede mnou měl slavný profesor Olive Krona na totéž téma. On tam měl samozřejmě obrovskou sestavu, ale on tam byl poprvé, protože byl považován za kolaboranta s Němci. To byl jeho první sjezd. Samozřejmě, že mu tam lidi udělali obrovský ovace, což mě hrozně dožalo, protože byl nesporný fašista. No a ještě ke všemu mi tady schodil ten můj projev, který úplně zapak. Přičemž to bylo nesmírně zajímavý a důležitý téma srovnání těchto nádorů u dětí a u dospělých. Ty výsledky, co mě vyšly, byly velmi zajímavé, ale nikdo se mě na nic nezeptal. A teprve po létech se téhož tématu chytili Japonci. Ale tam jsme poprvé taky viděli to množství toho ovoce, tam byly takové pyramidy. To víte, co tady v té době bylo, že jo? Začátek 60. let. Stoly se prohýbaly, takové pyramidy pomerančů, všelijaký avokáda a mandaríny, který já mám rád. Teď já jsem se styděl si to brát a obcházel jsem jako tygr okolo těch pyramid a vždycky jsem jednu udobnul. No, zkrátka to bylo pro nás něco. A vždycky, když byli na těch našich zájezdech, já jsem vždycky jel s Kuncem, tak on měl stejný rituál. On, když byla slavnost u pana starosty nebo nějakého velikého funkcionáře a tam byla taková slavnost, jakoby raut, nebo jak se to jmenuje, postavil mě zády ke stolu, kde bylo to jídlo. A jakmile končil tu svou řeč, tak Kunc zavelel. To bylo jeho jediný velitelský slovo. Čelem zad. A už se do toho dal. A já jsem vždycky říkal, musíme udělat kapitalistům škody. A on říkal, Boreď, ne, uděláme jim nějakou škodu. A on měl dobrý žoudek. Vždycky stejným způsobem jsme jim tu škodu udělali. No a to víte, když jsme potom takhle poprvně vyjeli, tak už jsme jakoby prorazili a už jsme jezdili dál. Ta neurochirurgie nějak vstoupila do toho povědomí těch západních neurochirurgií a pak už jsme něco znamenali. V roce 1964 Joe Pennybacker z Oxfordu se rozhodl a udělal s Kuncem takovou úmluvu a udělali takzvaný, oni tomu říkali conjoint meeting. Oni dělali vždycky obrok, dělali schůzy s některou evropskou společností, třeba s Francií nebo s Německem, a tentokrát to udělali s Českem, což byla pro nás náramná čest. A ten Joe Pennybacker jsem přivezl spoustu lidí. Téměř všechny anglický vedoucí neurochirurgy, ale mimo to byli i Holanďané. Takže tady byla veliká účast. Ten sjezd byl krásný, byl rozdělen, musel být rozdělen na dvě části, protože půlku chtěli Slováci. Ta cesta byla napínavá, protože někdy autobus neprojel pod viaduktem, museli jsme to objíždět. Ale oni to kupodivu snášeli se smíchem a radostně, jako by to byla Bůh, jaká zábava. Takže my jsme ty kolegy měli tady, tady jsme museli ubytovat, sehnat ten přednáškový sál. Ten jsem sehnal od akademika Wichterleho, který mi propůjčil ten sál v tenkrát právě dostavěné budově na Petřinách. To bylo velmi úspěšný. A pak jsme měli ubytování v Telči. V takovém starém hotelku na náměstí. To byla taková krása. A v té Telči jsme byli na té večeři a po té večeři Hank Verbeest, to byl Holanďan, mě říkal, abych se s ním šel projít. Tak já se s ním procházel tím krásným náměstím, tím podloubím. A pomalu jsme se dostali k tomu, že on nemá doktory. On měl nedostatek lékařů a to oddělení tím velmi trpělo. A nakonec jsme velmi rychle dospěli k tomu, že já mu nabídl, že mu na každý rok pošlu jednoho asistenta z naší kliniky. No nebylo to tak jednoduché, protože museli vyjednávat s fakultou, museli jsme vyjednávat s armádou, ale nakonec tam všichni naši lékaři se postupně vystřídali, až na mě. To byla obrovská, obrovská zkušenost. Zaprvé uměli líp anglicky, viděli, jak se operuje, protože on byl vynikající operatér. On pak jezdil do Československa. No, to bylo tak krásné a pro ty lidi, pro ty naše asistenty, to znamenalo ohromně moc. Nejen to, že tedy získali ty zkušenosti odborné, ale všichni zůstali tolik peněz, že se všichni koupili auto. Takže pro ně to bylo nesmírně významné. Jenže bohužel se začalo tam potom jezdit čím dál tím víc i na ortopedy a čtyři tam kolegové zůstali. Teď já měl strach, že to všechno zůstane na mě. Protože já jsem to začal, že? Ale ku podivu z toho nic nebylo. A dokonce jsem si s těmi kolegy psal, nebo se mi potkal, kteří tam dělali pak velmi úspěšně. Jeden ortopedii, jeden rentgenologii, jeden urologii. A tím začala ta naše spolupráce s tou cizinou. Pak jel jeden kolega, do Anglie, do Southamptonu a jeden dokonce do Argentiny. Ale ten se vrátil po krátké době, protože to prostě psychicky nevydržel. Je zajímavé, kolik těch kolegů mělo tuto chorobu, kterou znají Holanděni, protože tuhle psychickou chorobu, toho homesick, měli jejich lidi, kteří pracovali v Thajsku, v Bangkoku a tam. A oni trpěli touhle chorobou. To je psychická deprese, velmi těžká deprese, která ve dvou případech skončila šoky. No, raději už na to ani nespomínám, protože já jsem s tím měl veliké nepříjemnosti. Veliké nepříjemnosti. Poslední, který vyjel do Sydney, jsem byl já. Já jsem si vyjednal dlouhodobou stáž v Basileji. Jel jsem tam v dubnu 68 a mělo to velmi dramatické okamžiky, na které občas s manželkou vzpomínáme. První byl, že jsem se prvně dozvěděl, kolik beru peněz. Já jsem totiž vždycky šel pro peníze do druhého patra v té velitelské budově. V prvním patře byla lékárna. Já jsem v tom druhém patře ty peníze zastrčil do kapsy bílého pláště. V prvním patře v té lékárně jsem je vytáhl a dal je ženě, takže já jsem nevěděl, kolik beru. Teď jsem jel do toho Švýcarska a musel jsem samozřejmě tam dát potvrzení o platu. Tak jsem se prvně dozvěděl, že beru 3 500. V té době jsem bral 3 500. Říkám to proto, že jsem přijel do Bazile a můj první plat byl 3 500 franků. To znamenalo v té době přesně desetoronásobek. Já jsem tam bral desetoronásobek a to mě patřil větší plat, protože jsem byl docent. Další drama tam bylo v tom nešťastná okupace. A já ji tam prožil. Samozřejmě těmi ulicemi šli ti demonstranti, kteří demonstrovali proti ruské invazi. Nosili naše vlajky. Já byl tak steklej a tak deprimovaný, že prostě jsem byl úplně z toho vedle. A je zajímavé, víte, do té doby ti Švýcaři, kterým jedna moje známá říkala právem psí čumácí, protože ty byly hrozně ledový, najednou mě začali zvát, najednou o mě měli zájem, teprve když nás Rusové obsadili, teprve mě vzali na vědomí. A tak došlo nakonec k tomu, náhoda to byla, že propustili profesora a nakonec požádali, abych toho profesora tam dělal já. Já jsem byl v Bazili týden profesorem. Dal jsem profesora Kunce, ten prohlásil, že to je podsta, mluvil s tím profesorem z Bazile, s tím Algeverem a zdálo se, že je to hotová věc. Bylo to hned druhý den v novinách bazilejských. Jo, ale druhý den mě volala manželka, že Kunc je dopálený, že to je snaha o útěk. No zkrátka se to rozmázlo a velitel nemocnice si Zdinku zavolal a říkal jí, hele, prosím tě, ať ten tvůj starý přijede, bylo by to nepříjemné. Tak já jsem nakonec to místo musel odmítnout a tak, jak jsem měl přijet, jsem skutečně přijel. Tady mi profesor Kunc říkal, Tomáš, dobrý, že jsi tady, to jsme rádi, a já jsem měl zrovna takový nějaký těžký bolesti v rameno. Já říkám, co profesore, horší je, že já se nemůžu ani vzdát. Já mám takový bolesti, že já se nevzdám, já nevím, co tady budu dělat. A jen, aby jsme byli rádi ještě za rok. Po návratu z toho Švýcarska jsem byl tak rozčilený, že jsem vystoupil jednoduše ze strany. Dal jsem jim takový papírek, že nemohu být ve straně a že nesouhlasím se vstupem vojsk. No tak se to táhlo a nakonec mě oni sami potom ještě z té strany vyhodili. Šlo to od 5-4, bylo to čím dál tím horší. Ta normalizace přituhovala, že jo, jak víte. A tím byl konec mé kariéry. Nejhorší bylo, že mě tam nechali dalších 10 let. Aniž bych vlastně byl ve skutečnosti zástupcem tak jako dřív. To dělal jiný, že jo. Byl diplomatický, já jsem dál vypisoval program, dál operoval, co jsem chtěl. Ale všude jsem cítil, že prostě už tam nic neznamená. To bylo 10 trapných let. A po těch 10 trapných letech mě zachránila vlastně paní ředitelka Kazimurová, se kterou už dávno bylo dohodnuto mezi Kuncem, Houškem a Kazimurovou, že tam přijdu do toho Motola. Tam už měla být jaký dospělá neurochirurgie. No, oni otevřeli jen ten dětský pavilon a tam jsem otevřel tedy prvou speciální dětskou neurochirurgii. No tak musím se vrátit. V roce 1964 jsem byl s profesorem Kuncem na světovém sjezdu v Kodani. Tam jsem za jeho zády navrhl jednomu svému příteli, aby sjezd v roce 71 evropský se udělal v Praze. Pak jsem přišel dolů do foaje a říkal jsem kamarádovi, hej, tak teď jsem to zařídil, pokus, aby nám dali sjezd. Až sem přijde Kunc, musíte mu namluvit, že to udělal on. Tak jsme ho přesvědčili, že to udělal on. A skutečně jsme na té schůzi dokázali, že příští sjezd v roce 71 bude v Praze. No, bylo trošku tání, situace se zlepšovala, tak se zdálo, že by to mohlo být. A skutečně většina lidí hlasovala pro to. A tak došlo vlastně k prvnímu velkému úspěchu mé činnosti sjezdové. Pak jsme jeli, vlastně jsme museli jet do Ameriky na sjezd, kde se toto mělo potvrdit. A teď já jsem tam samozřejmě správně nesměl, protože to už jsem byl vyhozený ze strany. Udělalo se to tak, že moji kamarádi v tom oddělení, kde byl taky tento Racek, to nechali na stole a zavolali tomu náčelníkovi generálního štábu, když už bylo pozdě. A náčelník generálního štábu mi to z lyží připínal prej si lyže a řekl, Beneš nikam nepojede. Ale já už jsem byl ve vzduchu. Takže já jsem se dostal do Ameriky a do Mexika. Byl to nádherný výlet a tam jsme definitivní platností uzavřeli to jednání, že další sjezd v roce 71 bude v Praze. No tak jsme to dostali a já jsem to dostal na krk. Já jsem byl právě vyhozený, nic jsem měl na práci, tak já jsem tomu sjezdu věnoval celé 2 roky mého života. Nebyla žádná agentura, jediná agentura byla Čedok. A i s tím Čedokem byla obtíž sehnat místa na spaní těch lidí, že jo, já jsem s tím měl hrozný obtíže. No ale já jsem musel vyjet na všecko. Tenkrát ku příkladu, když jsme udělali pozvánky na večírek, tak já s nima musel jít na cenzurní ústav. Ty pozvánky musely projít cenzurou. Každá blbina musela projít cenzuru. Tak já vždycky šlapal na cenzuru, za mě dali razidlo. Pak samozřejmě nebyli žádní hudebníci, ku příkladu, kteří hráli jinde, tak já jsem těžce scháněl hudebníky. No mě to dalo práci, já už jsem byl z toho úplně vyčerpaný. A nakonec přišlo z politické zprávy psaní, že Beneš nesmí být generální sekretář. Ve všech papírech, to znamená, my už jsme měli vytištěné pozvánky, my jsme měli vytištěné programy, všecko. A ve všech bylo general secretary Beneš. A já jsem najednou nesměl. A profesor Kunc musel podepsat prohlášení, že já nebudu fungovat jako general sekretář. Bylo samozřejmě už na všecko pozdě. Všichni to věděli, že jsem generální sekretář. Všichni se tak ke mně chovali, všichni ode mě všecko chtěli. Že? Jedině co bylo, že jsem nenosil tu rozetu. Tím nadpisem general sekretáři, tu mám schovanou ve stole. Ale nosit jsem ji nesměl. Já jsem tam samozřejmě účinkoval, já dělal všecko. První, poslední. A jenom jako zajímavost bych dodal, že když ten sjezd skončil, tak zase zavolali na to politické pracovnice profesora Kunce a on musel zase podepsat, že jsem to nedělal. Přitom všichni věděli, že jsem to dělal. Tenhle sjezd samozřejmě vešel do dějin, taky jsou o tom knížky dvě, protože to byl zakládající sjezd Evropské společnosti. Praha se považuje za místo, že se společnost založila a musím říct, že od té doby ten vztah těch západních neurochirurgů k nám byl mnohem, mnohem lepší. Někteří z těch, kteří tady byli, mě mnohokrát navštívili tady v Praze, takže jsem dělal průvodce po Praze. Zkrátka ten sjezd měl obrovitý význam. Dodneska se o něm mluví. Dodneska někteří ty starci, ale už nás není moc, mluví o tom, jak Kunc u fleků tancoval na stole. Na to všichni pamatují.